جهاز أطلق راديو سيسيلي. Ябрның 14-ті шәршән бәкін кетірген хабарларге Озатлық радиосы нәтиже ясы. Микрофон алдында Ландыш қарасы бі. Бүгін бізнің топшылуда. Университет ректоры Илшат Ғафуровны текшіру нешік тәамланыр. Қаразлар түрлі. Қазанда мұсылман қатын-қызлары фикір алышты. Ғалимәлер білін абыстайлар түрлі қорашта. Әлігірек спектакльдерді имамлардан күлселер, қазір башқа шарақ спектакльдер пайда бола. Камал театрында мұлла спектаклі премьерасы көрсетілді. Фикірлер екіге бөлінді. Өзбекстанда татар тапшыруларын алып барушы татар тілінің біте баруына біршіла. Азатлықта шулайық дүние хәлдеріне күзету һәм Башқұртстан яңалықлары болашақ. Қазан федераль университетінің доценті Искендер Ясәвиев «Новая газета» басмасында дүние көрген комплекс кері қайта деп аталған язмадағы мәгълүметлеріні тикшерге сұрап, Русияның баш прокуроры Юрий Чайкаға хат язған еді. Әлігі язмада КФУ ректоры Илшат Ғафуровның Шалладағы 29-нчы комплекс җинаят төркеменә катнашы булу турында әйтелә. Әлеге хәлдә соң нинди дә булса үзгәрешләр күзәтелгәнме? Наив Акмалны тыңлыйк.
Казан федераль университеты доценты Искендер Ясәвиев университет ректоры Илшат Ғафуровны тикшерүне сорап язган хатыннан соң үзенең сорау алуга чакырылуын куркытырга маташу буларак бәяләми. Озатлык радиосына Ясәвиев сорау алу барышында кисәк кенә "Әсез курыкмыйсызмы?" дигән сорау бирелсә дә, куркыту ниятен сизмәве сорау алуга чакыруны бер формаль эш итеп кенә күрүе турында белдерде. Сорау алу вакытында тикшерүчеләр аннан Ғафуровның җинаятьчелеккә катнашлыгы турында нинди өстәмә мәгълүматлары булуы белән кызыксынган.
Там не было какого-то запугивания. Основной вопрос, который интересовал следователя, могу ли я что-то сообщить дополнительно в дополнении к тому, о чем пишет Ирик Муртазин, да, в статье в «Новой газете» комплекс возвращается. Ну и вот этот вопрос, да, был задан. Следователь неожиданно спросил, не боюсь ли я, но не стал уточнять, чего я должен бояться. Вот, в общем, да, был такой неожиданный вопрос, действительно.
Ясәвиев Ғафуровның җинаятьчелеккә катнашы турында матбугатта чыккан хәбәрләрне тикшерүне сорап, Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинга мөрәҗәгать иткән иде. Шуннан соң Ясәвиев университетта декан урынбасары вазифасыннан китәргә мәҗбүр булды. Бастрыкин исә Ғафуровка карата гаепләүләрне тикшерү өчен Казандагы бүлеккә җибәргән. Ясәвиев үзен сорау алуга чакырудан соң Ғафуровны тикшерү эшенең нәтиҗәсе нинди булачагын фаразлаудан баш тартып, берни дә әйтә алмыйм диде.
Но у меня ощущение, что мой вызов в следственный комитет был больше формальностью. Поэтому прогнозировать, как будет развиваться ситуация, я пока не могу. Да, это как раз в компетенции следственного управления.
Ғафуровның октябрь айында опас сайлау бүлгісі оша Татарстан дәулет шурасына сайлануында күп санлы канун бұзулар турында хәбәрләр булса да, тәртип саклау уйышмалары һәм мәхкәмә аларны кире қақты. Ғафуровның 1990-шы елларда 29-нчы комплекс җинаять төркеменә кергәнлеге һәм кеше үтерүгә катнашы булуы турында октябрь башында язып чыккан «Новая газета» хәбәрчесе Ирик Муртазин дә тикшерү нәтиҗәсенең ничек булачагын әлегә әйтеп булмый диде. Ясәвиев Бастрыкинга Ирик Муртазин мәкаләсен җибәргән иде. Муртазин Азатлык радиосына коррупциядә гаепләнүче югары җитәкчеләргә карата чаралар күрелә башлаганнан соң Ғафуров белән ничек эш итәчәкләрен фаразлый алмавын белдерде.
Вообще непредсказуемо. В общем, все эти вот эти последних события, да, отставка Сердюкова, арест там премьер-министра Пермской области, похоже, что в России серьезно взялись за коррупцию. И поэтому, если уж не жалеют таких персон, в общем-то, высокопоставленных, то те, кто пониже и замазан побольше, они, я думаю, попадут под раздачу.
Ясәвиев Ғафуров турында өстәмә мәгълүматлар бирә алмаса да, тикшерүчеләр андый сораулар белән бу язда Одессада тотылган Рузәл Асадуллинга да мөрәҗәгать итә алар иде. Ғафуровка карата гаепләүләргә төп нигез булган Юрий Удовенконың «Зазеркалье» китабында язылганча, 1999 елның җәй ахырында Илшат Ғафуров Алабуга хакимиятен җитәкләгән чорда үзенең көндәше, күренекле эшмәкәр һәм Алабуга шәһәре шурасы депутаты Айдар Исрафиловны 70 000 долларга Мәскәүдә киллер яллап үтерткән булган. Удовенко китабында язылғанша, Ғафуров нәқ мінә Рузәл Әсәдуллинға шолтыратып, Исрафиловның үтеріләшәгіне гарантия беруіні сұраған, һәм оның тәртип соқлау қызметкерләрі тарафынан үтерілергә тиешлігін әйткен. 29-нче комплекс төркеме җитәкчеләренең берсе Рузәл Әсәдуллинның тотылуы сәбәпле әлеге төркемнең җинаятьләрен тикшерү эше яңартылуы да мәгълүм.
Наиф Акмалны тыңладык. Интернет сәхифәбездә Казаннан Антон язма уңайыннан булай дигән. Казанда соңгы елларда зур үзгәрешләр булды. Универсиадага сылтау ясап, тәртип саклаучылар байтак оешмаларны кыстылар. Аларның җитәкчеләрен эштән куып чыгару, ә анда катнашканнарны фатир ширатыннан алып бәрү белән куркыттылар. Ә тәхеттә утырган кайбер депутат, түрәләр халык фикренә тикрәләр. Алар шул ук кырын эшләрен дәвам итеп, үзләренә катыш шәһәр уртасында аерым мир салдыралар. Шулай булгач, Гафуров үз эшендә дә депутат та булып калачак, әллә ни чаклы фактлар табылса да. Менә шундый халәттә яши хәерче һәм кыл Татарстан халкы дип язып калдырган Антон. Калган фикерләрне сез Азатлык орг сәхифәсендә укый аласыз.
Азатлык радиосы.
7-9 ноябрьдә Камал театры сәхнәсендә Туфан Миннуллинның Мулла спектакле премьерасы куелды. Һәр елның 7 ноябрендә Камаллар яңа спектакль тәкъдим итәргә тырыша. Элекке баш режиссер Марсель Сәримҗанов шушы көнне туган. Туфан Миннуллинның Мулла әсәрен Фәрит Бикшәнтәев сәхнәләштергән. Баш рольләрдә яш актер Эмиль Талипов. Спектакль турында фикерләр икегә бүленде. Тулырак итеп Наил Аланны тыңлыйк.
Туфан Миңнуллинның әлеге әсәре моңарчы эш театр тарафыннан куелды инде. Бүген Мулла Әтнә, Минзәлә һәм Башкортстанның Гафури театры сәхнәләрендә бара. Драматург бу әсәре белән Камал театры оештырган яңа татар пьесасы бәйгесендә 2006 елда ук җиңеп чыгуга карамастан, татарның баш театры аңа быел гына мөрәҗәгать иткән. Спектакльнең эчтәлеге шуннан гыйбарәт. Шмәкәр Самат тырышлыгы белән Казаннан авылга яңа имам кайтарыла. Авыл халкын имансызлыктан һәм эшкечелектән коткару эше мәдрәсә тәмамлаган Әсфәндиярга йөкләнә. Әсфәндияр бу максатка ирешә алырмы? Спектакль барышында шушы мәсьәлә чишелә. Яңа спектакльне караган Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин фикеренчә, мулла көн кадагында торучы актуаль мәсьәләләргә кагылып уза. Бүгенге көндә халыкның ихтыяҗын канәгатьләндерү өчен дин рәвешендәге рухи азык кирәклеген аз сызыклап үтә. Күтәрелгән проблемнар шактый актуаль дип әйтер идем, әмма аның ике ягы бар, ди Рафик Мөхәммәтшин. Беренчедән, авылның әхлакый халаты проблема авылны саклап калу. Хәзер клубның роле кимеде. Башка йышмалар юк. Шуңа күрә мәчетнең роле арта. Икенчедән, авылда әхлакый тормышны яңартып җибәрү проблема. Туфан ага бу мәсьәләне яңа имам ярдәмендә шишәргә тели. Әмма спектакльдә бу вазгыятьне төбенә кадәр төшеп аңлау бар дип әйтмәс идем. Ләкин бүгенге татар авылларына мәчет һәм белемле имамнар кирәклеге мәсьәләсе бик ачык куелган. Билгеле, колхозлар бетә бара. Аның урынына оештырылган мифик үзидәрә органнары халык ихтыяҗын канәгатьләндермәй. Элек колхозлар барлыкка килгәнче, мәчет кешеләрне тәрбияләү, белем бирү ролен уйный торган булган, диде Азатлык радиосына Рафик Мөхәммәтшин. Фәрит Бикшәнтәев мулла спектаклен Татарстанда дини җитәкчеләр тирәсендәге соңгы вакыйгалар белән ачыктан-ачык бәйләмәде. Кем тели шул бәйли ала дип кенә әйтте. Беренче чиратта бу спектакль Туфан Миңнуллин рухына куелган икәнен билгеләп үтте. Әмма Бикшәнтәев пьесаның ахырын үзгәрткән. Әсәрдә Әсфәндиярга атканнан соң ул яралана гына, ә монда спектакль билгесезлек белән тамамлана, ягъни муллага аталар да пәрдә төшә. Рафик Мөхәммәтшин дә спектакльне җәйге һәм көзге вакыйгалар белән аваздаш түгел ди, ләкин ахырын мажор нотада тәмамлаганны аңлап җиткермәгән. Спектакльнең ахырын аңламадым, билгесезлек булды мул, яисә режиссер нәрсә әйтергә теләгәндер. Юк, Татарстандагы вакыйгалар белән бәйләнеш күрмәдем. Ялгышмасам, пьесаны Туфан Миңнуллин 2006 елда ук иҗат иткән, һәм режиссерның сюжетны үзгәртүләре алай ук сизелмәде, ди Рафик әфәнде. Шул ук вакытта Русия Ислам университеты ректоры Камал театрының репертуар сәясәте белән канәгать. Мөхәммәтшин сүзләренчә, зәңгәр шәл шикелле динге каршы турушы спектакльләрдән тыш, мулла кебекләре дә булсын иде. Аның күңелендә премьера уңай тәсирләр калдырган. Гомумән алганда мулла шактый уңай хисләр калдырды. Мин аны тискәре дип әйтергә теләмәйләнми. Гадәттә Камал театры сезонны зәңгәр шәл белән башлый һәм тәмамлый иде. Кызганыч, театр тарихында бу спектакль шактый зур роль алып тора. Әмма зәңгәр шәл узган гасырның 30-нчы елларында Кәрим Тинчурин тарафыннан бик профессиональ язылган агитка. Анда дингә тискәре мөнәсәбәт муллалардан көлү темалары ачыктан-ачык күренә. Дөрес, яңа куелышларда бу ягы бераз йомшартылган булса да, шахтада эшләп кайткан Зимагур Булат язмышы спектакльнең үзәгендә тора. Татар җиреннән аерылып, ерак җирләрдә йөреп, бәлки азрак салырга да өйрәнгән персонажны татарның азатлыгы итеп күрсәтүне мин бер дә дөрес дип санамас идем. Бүгенге көндә театрның репертуар сәхнәсендә үзгәрешләр бар. Билгеле, совет заманында язылган әсәрләрне дә югалтырга ярамый, чөнки алар классикага үрелделәр. Әмма мулла кебек спектакльләр халкыбызның дини ягын күтәрү өчен бик мөһим, дип саный Рафик Мөхәммәтшин. Язучы шагыйр җәмәгать эшлекле Сайдар Хәлим спектакльне икенче көнне караган. Язучыга татар спектакльнең куелышы бик ошап бетмәгән. Ул бу мәсьәләне татар матбугатында да күтәреп чыгарган ниятлый. Мин бу тамашадан бик зур борчулар белән чыктым. Безнең театр сәхнәсеннән Кариевлар, Тинчуриннардан калган татарга хас булган психологик уен алымнары китеп бара. Хәзер әссәләмә галәйкум кардәшләр дип тыныч кына әйтә сурынга кергәндә, бер-ике урындыкны аударып, чабып кирип, психологизмны бузып битерәбез. Шәхсән мин мондый уенны кабул итмим һәм моны спектакльнең төп җитешсезлеге дип саныйм. Гәрчә Камал театры минем күңелемә бик якын булса да, бу мәсьәләне матбугатта күтәреп чыгармын дип уйлыйм, ди Айдар Хәлим. Язучы мулла спектакле татар халкында өмет уятмый дип саный. Спектакльдә мулла образы ачылмый. Минемчә, сәхнәдә татар авылларын шулкадәр бызык итеп күрсәтү дөреслеккә туры килеп бетмей. Бүген татар авылларының үрнәге алырлык җирләре дә бар. Мәсәлән, спектакльдәге полиция вәкиле Шартиле, гафу итегез. Җәйге һәм көзге вакыйгалар мәсьәләсенә килгәндә, мин аны татар кулы белән башкарылган эш дип санамыйм. Бу безгә читтән китереп бәйләнгән бер күренеш кенә. Татар милләтенең бүгенге халатын бераз беләм кебек. Һәр хәлдә дини вакыйгалар белән бәйләнгән дип уйламыйм. Ләкин берсен әйтә алам. Мулла татар милләтендә өмет уята торган социаль спектакль түгел. Спектакльдә күчү бик кискен ачылмый ул. Айдар Хәлим фикренчә, спектакль сәерлекләр белән тулы. Спектакльнең эчтәлеге дә шик тудыра. Мәсәлән, әле яңа гына никах укыткан хатын Әсфәндиярдан «Син чынлап та Аллага ышанасыңмы?» дип сорый. Бу нинди бидәгать? Аңламыйм. Мәсҗид декорациялары, машина көпчәкләре һәм газ торбасы ярдәмендә корылган. Без 3 сәгать дәвамында шуның ишендә утырабыз. Мәсҗиддәге келәннәрне урдылар. Персонажларның кисәлләреннән еш кына аракы шешәсе чыккалый. Бу нәрсә инде милләттән килүме? Бу яңалык түгел. Әллә кайчан җырланган җырлар. Дөрес, чынбарлыкта бу бар. Әмма шишелеш гадел түгел. Һәм ул бүгенге таләпләргә җавап бирми, диде язучы.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтендә изге Коръән нурында хатын-кыз дип исемләнгән түгәрәк өстәл утырыш үтте. Анда татар дин галимнәренең мусульман хатын-кызлары проблемнарына карашы һәм заманча җәмгыятьтә мусульман хатын-кызларына булган мәгаләмә каралды. Чыгышларда шулай ук ислам дининдәге сәләфи агымы һәм ханафи мәзһәбендәге карашлар да тикшерелде. Галим Айдар Хәйретдинов мондый фикердә тора.
Фикер куяну дин әһелләре арасында. Ниндидер әсәрләр язу башланып китә. 19-нчы гасыр ахырында, 20-нчы гасыр башларында. Мәсәлән, Мисырда күренә башлый кайбер язучылар. Хагачалар, динахалар бусалада, дини ясылып тауны яптыкны, ахатын кызны, мина ханым, амапарата профессия фипараштарды. Бизны бейдерге тілеер хазит, ислам дин ол мәселені. Аны Сауд Арабияры көрген шекілгіне бұлаға дейіштік, ал олай дейді өзіпті. Ислам дин ол бүтін қалаптары бар, деп келген екен. Сөбетті бүтін қалаптар, олар көрген шекілгіне шекілгіне дейімізге, ән өзін қалапта түрікілікеден бұрынған таралым бұл қанайымыз қабыр, әне ол түрін шекілген шекіп келедейін. Çünkü o kalıpların tam yukalarını bilmiyorum, çocukların tam yukalarını. Can bayatın vazifası, kalkın kıza mümkünlükler, kuyruğuna da bayat. Eğer can bayat şu şey vazifelerini başkarmıyken, demek o can bayat bulunsa, tamamen kileşerek yok.
Түгәрәк өстәлдә катнашкан Галимә Ләйлә Алмазова мондый фикердә тора.
Дәүләт ул бөтен кешеләргә тигез тапырырга тиеш. Христианмы, иудеймы, мөселманмы, дөньяви кешесе. Бөтенесе, әгәр ул хокук хокукны бозмый, җинаять эшләми, ул кому итәргә тиеш җәмгыять ягыннан. Жамгият, мәсәлән, кайбер салафиләрне кабул итмей, чөнки әйтәмдә безнең традицион ислам бар, анда салафилләр безнең арадан түгел, без аларга үсеш бирмибез. Шушы мондай вазиятта и дәүләт тә менә шундый бер кешеләргә ничектер уңай карамы. Ул мөселман булмаса да, ничектер ниндидер яртылаш бүләк. Сез безнең чын мөселманнар түгел, ә без традицион мөселман дөрес мөселманнар. Минем уйлавымча, әгәр шушы салафи мөселман кораллы тотып кешеләрне үтермейді, үзенең мәсләгенә килеп, тату каршы кешеләрдә яшәде, алар да бәлки алар да дөресләр. Кем белгән, алар да белә. Менә шушы мәсәлә минемчә бар. Ул хатын-кызга әлбәттә бик якын килми, әмма салафиләрнең хатыннары да бар, алар да ничектер, әгәр мөфтият аларны үзләренә җәлеп итеп, алар белән бергә эшләп, әгәр алар хокукны бозмасалар, минем ул да хатын-кызларның мәсьәләсенә ярдәм итә. Чөнки әгәр ул булсында тынычлык, тигезлек, татулык булса, ул башка дөньяви җәмгыять алдында ул да уңай образ тудыра мөселманнарны.
Абыстай Фәния Фәзриева, Ләйлә Алмазова фикерләре белән килешеп тә бетмәде.
Бүген менә бер сорау күтәрелде. Сәләфиләр белән менә безнең арада бозылыш булмаска тиеш, шәхушкалар. Әйе, тиеш шулай дөрес әйтәсеңсеңме? Тик, безнең җәмгыятьтә бер үзенчәлек бар. Әбу Ханифә мәзхәбе өйрәтә, кеше «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах» кәлимәсен әйткәндә, ул инде мөселман. Коръәндә дә шулай диелгән. Пәйгамбәребезнең сөннәтен өйрәнсәк, аның тормышлыгын өйрәнсәк, килеп кергән кеше шул сүзне әйтеп әйткән икән, син мөселман дип чыгарып җибәргән пәйгамбәребез. Ә менә башка яктан килгәннәр, шул ук сәләфиләр дип әйттегез, алар аңлаталар. Гамәлен кылмый икән, ул исламнан чыгады. Ә без өйрәтәбез, гамәлен кылмый икән, ул зур гөнаһлы дип. Менә Айдар хәзрәт әйтеп китте, иңелек аның калебендә булырга тиеш, ул иңелек вазифасын үтәргә тиеш, ихлас күңелдә дип. Әйе, без җәмгыять өчен дә тырышырга тиеш, үзебез өчен дә намазларыбызны үтәргә тиеш, намазыбызны үтәмибез икән, без зур гөнаһлы. Тик бу исламнан чыгармы? Кеше дөрес киенмәде дип, кеше әле мәчеткә йөрми, намазын укымый дип, без аны исламнан чыгара алмыйбыз.
Безнең мөселман хатын-кызлары гыйлемле булырга тиеш. Фәкать гыйлемле кенә безне комфортлы итә, тырышып җәмәгать гыйлемле булыр. Битарафлыктан һәм динсезлектән, битарафлыктан, вайымсызлыктан безгә чыгарга кирәк. Бу татарның 3 ние. 3 ние.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә карый аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Шулай ук сәхифәдә Испания һәм Португалияның һөнәр берлекләре оештырган каршылык чарасы видеосын да карый аласыз. Бүген анда транспорт эшләми, мәктәпләр ябык, үзәк урамнарга протест белдереп йөзләрчә мең кеше чыкты. Халык хөкүмәтнең бюджет реформасына, хезмәт хаклары, пенсияләр киметелүгә ризасызлык белдерә. Болар барсы да azatlyq.org сәхифәсендә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правит.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ташкент дәүләт радиосында 9 ел Бәлдүр Чишмә татар тапшыруларын әзерләүче һәм алып баручы Рәйхан Маннаповада Дөнья татарлары конгрессы корылтаена бара. Ул сүз бирсәләр, иң беренче чиратта Үзбәкстанда татар теле укытучыларының булмавы, аларның бүген бигрәк тә кирәклеге турында сөйләр идем ди. Үзбәкстандагы татар радиосының һәм татарларның бүгенге хәле турында Наил Алан Азатлык дулкыннарында Рәйхан Маннапова белән сөйләште.
Безгә татар телен укытучылар кирәк. Безнең татар тел укытырга кешеләребез юк. Бу проблема бик зур. Яшьләр генә дә түгел, менә 40-45 яшьле безнең милләттәшләребез татарча сөйләшми. Татарча идентәләр инде мин туганмын, мин миңа җырлар дип шы дип яулар да кай вакытны ишетеп татар җырларын сөйләшмиләр. Яшәргә, укытырга, именно менә беләсме, язарга да, теге укырга да, менә шундый безгә укытучылар кирәк.
Дип белдерде Ташкент дәүләт радиосында 9 ел татар тапшыруларын әзерләүче һәм алып баручы Рәйхан Мәннәпова. Мәннәпова әгәр үзе бу эштән китә калса, тапшыруны алып барырдай туган телен яхшы белгән кеше таба алмаячакларын да әйтә. Аның сүзләренчә, Ташкенттагы татар яшьләре хәрәкәте төрле чаралар үткәрә, әмма араларында яхшы итеп татарча сөйләшә белүчеләр юк диярлек. Бу хәрәкәт лидеры Нариман Кәримов Бәллүр Чишмә тапшыруында даими чыгыш ясаучыларның берсе. Төрле кичәләр, чәкчәк бәйрәме, дискотекалар булуы турында милләттәшләргә җиткереп тора. Бәллүр Чишмә тапшырулары атнага 3 тапкыр сишәмбе, пәнҗешәмбе һәм шимбә көннәрендә Ташкент вакыты белән кичке 11 яртыда 30 минутлык булып эфирга чыга. Һәр тапшыруның баштагы 7 минуты рәсми яңалыкларга багышлана. Моның өчен Мәннәпова һәр яңалыкны татар теленә тәрҗемә итүен әйтә. Без бит Үзбәкстан дәүләт радиосы, шуңа күрә татар дөньясындагы һәм Татарстан яңалыкларын бирә алмыйбыз, сөйләргә ярамый. Сәясәт шундый диме. Татарстаннан вәкилләр һәм сәнгать төркемнәре Үзбәкстанга рәсми сәфәр белән килгән очракта гына, аның сүзләренчә, баш мөхәррир бу хактагы язмаларны бернинди каршылыксыз эфирга үткәрә. Октябрь ахырында Үзбәкстан гомум йортыбыз дип аталган чара кысасында Татарстан көннәре дә булып үтте. Бу чарага Казан артистлары Искәндәр Бектахиров, Фәридә Алсу дуэты, баянчы Айдар Вәлиев килгән. Мәннәпова бу чара вакытында һәрберсе белән әңгәмәләр эшләп калган. Пәнҗешәмбе 15 ноябрьдә булачак тапшыруда да язмаларның бер өлешен тәкъдим итәчәк. Мондый рәсми концертларга гади халыкны кертмиләр. Бу чараларга бары тик чакыру билетлары гына таратыла. Һәм күпләр татар җырларын тыңларга артистларны күрергә теләсә дә күрә алмый кала. Мин шуңа күрә тыңлаучыларга алар белән әзерләгән әңгәмәләрне күбрәк бирергә тырышам, ди Мәннәпова. Бәллүр Чишмәнең берничә рубрикасы бар. Җырның дөньясында җырчылар, композиторлар турында мәгълүмат бирсәләр, танылган шәхесләребез сәхифәсе татар милләтенең мәшһүр кешеләре Үзбәкстандагы күренекле татарлар турында сөйли. Ноябрь тапшыруларының берсе татарның күренекле композиторы Сара Садыйковага багышланган. Бухарада яшәүче мамыкчылык галиме Әтхәт Батталов, Гаяз Исхакыйның туганы Сөембикә Шәрипова һәм башка күренекле кешеләр тыңлаучыларның күңелен яулаган. Музыкаль язмаларны Мәннәпова Казаннан алып кайткан. Тыңлаучылар белән бәйләнешләрнең начар булуын да яшерми ул. Хатлар язмыйлар гадәттә бик еш булмаса да минем игә шалтыраттылар ди. Ташкент дәүләт радиосы кырым татар, таҗик, уйгыр, казак, татар башкорт телләрендә тапшырулар алып бара. Бу тапшырулар рәсми рәвештә татар башкорт тапшырулары дип аталса да, күпчелек очракта татар телендә генә бара. Айга 1-2 тапкыр башкортча белүче Ралия Карипованы чакырам. Ул Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге башкорт милли мәдәни үзәгендә эшли. Үзәктә берәр яңалык булганда, ул алар турында радиога килеп башкортча сөйләп китә. Башкортлар Үзбәкстанда әз, әмма безнең тапшыруларны тыңлыйлар. Быел бу үзәкнең 20 еллыгын үткәрделәр. Бу чарага Стәрлетамак филармониясының бию театры килде дейменнән пафа. Узбекистанда 240 мәңләп татар яши. Моннан 21 ел элек татар тапшырулары оешкачта аларны бөтен Узбекистанда тыңлап булган. Хәзер исә Ташкент шәһәре һәм Ташкент өлкәсе эфирында гына калган. Рейхан Маннапова тумышы белән шигырдән, хәзерге Лениногорский шәһәреннән, Казанда музыка училищесын, аннан соң консерватория бетерә. 1979 елда Ташкентка күчеп килә. Музыка педагогия училищесында 32 ел белем бирә. Ташкентта радио, телевидениедә татарча тапшырулар оештырып, аларны алып барган Айрат Габдулла Татарстанга күчеп киткәч, Бәллүр Шишмәне алып баручылар берничә тапкыр алышына. Моннан 9 ел элек яшьлек ансамбль дәҗирләгәндә Рәйхан ханымны радиога әлеге тапшыруларны алып барырга чакыралар. Ташкент дәүләт телевидениесендә дә татарча тапшырулар әзерләнә, әмма бигаз 2 айга бер мәртәбә 10 минутлык булып эфирга чыга. Бу тапшыру башка милләтләрнеке белән бер рәттән бердәм гаиләдә дигән рубрика кысаларында әзерләнә.
Наил аланы тыңладык. Башкортстанның бюджет акчасын исраф итүдә гаепләнеп вазифасыннан алынган элекке премьер-министр Раил Сарбаев үзенә карата хөкем эшенең гадел алып барылмавын белдерә һәм хөкем эшен республикадан читкә күчерүне сорарга җыена. РЕН-ТВ телевидениесенең Башкортстан бүлеге үз эшен дәвам итү өчен лицензия ала алмаган. Кайберәүләр моны Башкортстандагы телевидение җитәкчелегенең хакимияткә оппозициядә булуы белән аңлата. Башкортстанның татар оешмалары халык ихтияры телевидениесе ачу өчен лицензия ала алса да, эшне башларга рөхсәт ала алмый. Мәнер Вафин сөйли.
Башкортстанның экс-премьеры Раил Сарбаевның мәхкәмәгә тартылуын хәбәр иткән идек. Исегезгә төшерәбез, ул хөкүмәт башы булган чакта, ул чактагы президентның улы Урал Рахимов янына Венага барып кайтып, миллионда 600 мең сум акча туздыруда гаепләнгән иде. Прокуратура аны 2 елга ирегеннән мәхрүм итү һәм 1 миллион сум штраф түләтүне сорады. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе Сарбаевны атлады һәм ул карарны чыгарган судья Мөнир Валиев мәхкәмәне оештыра алмау сәбәпле дип вазифасыннан алынды. Әлеге эш 13 ноябрь республиканың югары мәхкәмәсендә каралып, кабат Уфаның Киров районы мәхкәмәсенә кайтарылды. Екіс хөкүмәт башы Раил Сарбаев эш сәбәпсез кире кайтарыла. Минем эште караган судья Мөнир Валиевка прокуратура гаепләвен хупларга кушылып та улыннан баш тарткан. Монда бернинди дә канунлык турында әйтеп булмый диде.
Гособвинение ни одного мотивированного предложения не сумело сказать, но при этом, к сожалению, суд отменяет и возвращает на новое рассмотрение. Потерпевший изначально, значит, говорит и предупреждает, что ему указание было поддержать государственное обвинение. Поэтому тут уж о чем-либо законном, конечно, говорить не приходится.
Соңгы чорларда 2015-е, яки олданрак, 2013 елда булган республика президенты сайлауларында Раил Сарбаевында катнашуы мөмкин дигән хәбәрләр йөри. Сарбаевны мәхкәмәгә тартуны шуның белән аңлатучылар да бар. Ул үзе моны кире какты.
Я об этом, значит, говорил, и сегодня вот ответственно заявляю, у меня сегодня другие задачи. Я сегодня занимаюсь чисто хозяйственными вопросами. И я считаю, что я их успешно сегодня решаю. И, в общем-то, наверное, можно было бы и отцепиться.
Сарбаев сүзләренчә, аның бурычы башка, ул хуҗалык эшләре белән шөгыльләнә, шуңа миңа бәйләнүдән туктарга да мөмкиндер диде. Сарбаевның адвокаты мәхкәмәне башка төбәктә үткәрүне сорашакларын ирештерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
РЕН-ТВ Уфа телеканалы тирәсендә каршылыклар бара. Эш шунда канал 5 ел саен рөхсәтен узынайтырга тиеш. 30 августта ук Мәскәүгә рөхсәтне узынайтырга документлар җибәрелгән булган. Ул бер ай эчендә каралырга тиеш. Әгәр дә яңа елга кадәр рөхсәт алынмаса, канал ябылачак. Каналның җитәкчесе, билгеле эшкуар, Уфа мэры өчен алышкан һәм соңгы чорда оппозиция вәкиле булып танылган Альберт Мөхәммәтҗанов каналга идарә итү пакетын хакимият бирүне сорады. Каршылыклар шуннан чыкты дип билдирди.
Просто была такая насильственная попытка насильственного с помощью административного ресурса захвата контрольного пакета телекомпании. Я отказался. Прежние времена, когда правил Муртаза Рахимов, мы работали, у нас были лицензии, значит, и они продлялись, а сегодня идет воспрепятствование работы с ним. Поэтому я считаю, что то, что заявляют даже и президент сам лично, говоря о том, что своему правительству, своим министрам нужно работать со средствами массовой информации, быть гласными, законными, да, и, как они говорят, работать для людей, на самом деле мы видим обратно. И факты, и действия властей, как городских, так и республиканских, говорят об обратном.
Альберт Мухаммаджанов сүзләренчә, Муртаза Рахимов чагында рөхсәт алу җиңелрәк булган. Бүген республика башы җитәкчеләрдән ачыклык сорый, шул ук вакытта киресе эшләнә дип белдерде. Биредә тагы шуны әйтергә кирәк, Муртаза Рахимов заманында РЕН-ТВ-ның Уфа бүлекчәсе яңалыклар әзерләми иде. Хәзер ул даими чыгып килә, шактый үзгә һәм тешле, республиканың рәсми хәбәрдәрлек чараларыннан аерылып тора. Канал башы Альберт Мухаммаджанов ярдәм сорап Россия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать иткән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең уртак утырышында да телевидение мәсьәләсе тикшерелде. Шунда халык ихтыяры исемендәге канал ачырга рөхсәт алынган булган. Татар оешмалары берлеге рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин:
Безнең региональ татар оешмаларын татар Башкортстаны исеменнән лицензияләп бирделәр. Шушы документны кулланып, без һаман әле шушы каналыбызны куллана алмыйбыз. Чөнки безнең глава администрации города Уфы, сама собой разумеется, безнең хөкүмәт башлыкларыннан башка ул вопросны решать итә алмыйлар. Күрәсең, президент Хамитов рөхсәт бирмәгән, ул рөхсәт бирмәгәч, безнең кала башлыгы рөхсәт бирмәй, бүгенге көнгә кадәр хәзер 3 атна үтте лицензия алганга, әле дә без хәерче кешеләр шикелле кабинеттан кабинетка, хөкүмәткә, аппарат президентта кабинеттан жүгіріп берем. Руслар әйткенше 5% бір сәйт әттігін дәкір, екінші сәйт әттігін дәкір, үшіншісі әйтемінамын да бар, дүртіншісі әйтемі Роскомнадзорға. Бізге рұқсат берселер, кешені ішчасы, біз подключаем телеканал ТНП планетаны шушы өзебезің олған лицензиясыны. Холық иқтияры деген лицензияны біз бүгінгі күнде қолана алмаймыз.
Әлеге лицензия бойынша Татарстан яңа гасыр планета кысасында Башкортстан тапшыруларын да әзерләү килешенгән булган.
ТНВ планетаның менә 5 передачасын предломлир Башкортстана лицензия алдык. Халык ихтияры телеканалы аңладыгызмы? Менә шунда без 70% татар, 15% башкорт, 15% рус телендә. Шулай дип лицензиягә подпис куеп алдык.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Тикшерүдә катнашкан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Ойрат Гыниятуллин фикерләре:
Кемдер ул акчаларны, безнең акчаларны кемдер ашый. Дөреслек юк. Мадагыз телевидениены 70% башкорт телендә бара. Ә бит телевидение өчен акчаны бит бюджетка без тоже кертәбез. Бая безнең өлеш.
Бу Ойрат Гыниятуллин булды. Халык ихтияры каналын финанслауны РЕН-ТВ Уфа һәм башка бик күп радиоканаллар башы билгеле Альберт Мухаммаджанов финансларга килешенгән булган. Төп каршылык шунда булса кирәк дип билгеләнде. Чөнки ул республика хакимиятләренә оппозициядә тора. Шагыйр Фәрит Габдрахим:
Хакимият властьның оппозициясе булырга тиеш. Ул аңа каршы булырга тиеш түгел. Оппозиция ул ни өчен кирәк? Шушы властьны тагы да нәтиҗәлерәк эшләтү өчен кирәк. Акыллы хакимият ул оппозициядан куркырга тиеш түгел. Аның белән кулга кул тотынып эшләргә тиеш. Бу аңлап җиткермиләрме менә безнең җитәкче даирәдә оппозиция нәрсә икән? Аны хәтта булдырырга кирәк хәтта ки. Ул бит хакимиятның табибы күк. Барыбызда адам балалары шул җөмләдән хакимиятта ширли, ширләре бар аның. Аны шул ширләрне күрсәтү өчен, дәвалау өчен оппозиция кирәк. Аңардан куркырга ярамый.
Бу шагыйр Фәрит Габдрахим булды. Бу атна узагы шимбе Тотар телеканалын яклап, кошулуп чарасыбыздарга келишинде Азаттык радиосу үчүн Уфадан Мүнир Вафин.
Уфада сишембе күнү башкала хакимияти бинасы
каймакта Орус православ чиркеви янган.
Урай районунда республика прокурору Сергей Хуртин
айтты. Гарасетте яңа улдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Самарның Иске Ярмәк авылында авылның 275 еллыгы һәм соңгы телгән мәчетенең 20 еллыгын билгеләделәр. Авыллар тарала барганда монда агач эшкәртү, тимер-тимер белән эшләү, и җиһазлары ясау үсеш алган, хәтта мебельләрне башка төбәкләрдән дә килеп алалар икән. Бу хакта Ислам Нур газетасы мөхәррире Фәрит Ширязданов Шамил Бахауддинга сөйләде.
Тантана уңаеннан Самар өлкәсендәге дин әһелләре генә түгел, Уфадан башка төбәкләрдән кунаклар күп килде һәм матур гына тантана авылның мәдәният сараенда узды. Самардан да мөфти белән мөфтияттә эшләүче белгечләр һәм Самар Җәмигъ мәчете каршында чыгып йөрүче Ислам Нур гәзитәсенең мөхәррире дә барды. Фәрит Ширязданов Ислам Нур гәзитәсенең мөхәррире һәм ул чыгышы буенча шул Иске Ярмәк авылыннан.
Һәркем үз төбәген, туган җирен якын күрә, аның турында якты истәлекләр саклый. Әлбәттә, безнең Иске Ярмәк авылы истәлекләргә бик бай. Узган һәр чорның, һәр дәвернең җитди вакыйгалары авыл тарихына әверелгәннәр. Кызганыч ки, бүгенге көндә аларның күп өлеше сакланмаган, югалган. Менә бу бәйрәм ул тарихыбызны барлау, динне күтәрү, халыкның бердәмлеген үстерү һәм читтә яшәүче якташларыбызның авыл көн күрүше белән кызыксынуын көчәйтү, туганлык хисләрен яңарту рәвеше. Аллага шөкер, авылыбызның алдынгы фикерле кешеләре аның тарихын булдыра алганча илгәрдән язып теркәп килгәннәр. Соңгы вакытта аңа карата кызыксыну әле тагын да артты. Исән булсак, Алла теләсә, авылыбыз тарихы турында китап киләсе елга басылып чыгар дип өметләнәбез. Авылда үткән балачакны искә алганда иң элек авыл мәчете, аннан кайтып килүче ак сакаллы, мөлаем йөзле мәчет картлары күз алдына килә. Авылга кайтканда ерактан мәчетнең айлы манарасы каршы ала һәм киткәндә озатып кала иде. Гомумән авыл тарихын мәчетләрдән, диннән, дини истәлекләрдән башка күз алдына китерү дә мөмкин түгел. Менә хәзерге тарихны барлау, аңа халкыбызның рухын баету, ялгышларны төзәтү, уңышларны барлау рәвеше. Заманында Иске Ярмәк авылында 4 мәчет булып, алар халыкның иманын ныгытып, тәрбия һәм гыйлым чыганагы булып торганнар. Мұнараларын кисеп, склапларга, мал абзарларына әверелдереп, һәм яндырып юк итсәләр дә, барыбер халкыбыз күңелендә иман нурын сүндерә алмаганнар. Мәчет булмаган чорда да халык мәчетне булдыру хыялы белән яшәгәннәр. Шулай булмавы мөмкин дә түгел бит. Иске Ярмәк авылы заманында төбәгебезнең дин үзәге, дин чыганагы булган. Бирдә Ахун Хуснулла хәзрәт яшәгән һәм хезмәт иткән. Ахунлы авыллар сирәк. Шул сирәкләрнең берсе безнең Иске Ярмәк. Җирле тарихта тирән эз калдырган бу бөек шәхес турындагы истәлекләрнең күбесе хәзергә сакланмаган, югалган. Без еш кына туган ягыбызның тарихы серле һәм бай булуы турында телгә алабыз. Кызганыч ки, бу хакта безнең белгәннәребез бик чамалы. Ә белмәгәннәребез һәм онытылган өлешләре, югалган кыйммәтле әйберләр, дәлилләр иксез-чиксез. Мәсәлән, Камышлы төбәгендә Россиядә беренче булып нефть япмалары табылган һәм аны кудыру заводы корылган. Бу эшне волость старшинасы Надыр Уразмәтов башлап җибәргән. Соңрак бу җирләрдә Петербург фәннәр академиясеннән Алёкин, Паллас, Рычков үзләренең экспедицияларын оештырып, тирән эзләнүләр алып барганнар. Нәтиҗәдә алибастр, күкерт, сланец һәм башка табигый байлыклар да тапканнар. Камышлы район юкка гына кече Татарстан дип атамаганнардыр. Бирдәге авыллар Чылбырдай тезелеп Сок елгасы буена килеп урнашканнар. Бу хәл 17-нче гасырның ikinci yartısından başlana hem ikinci kama artı çikrev sızığın tüzü çığına doğru kile. Ul Samara kalası yanındağı Alekseyev krepisinden başlanıp Kızılyar hem Sergivs krepislerine hem Kiçüçat Filşanitsa arkalı minzelege sızıla. Eski Ermek, Kamışlı, Baytuğan, Usman, Bakay hem başka avıllarda Сторожевые посты деп аталған күзәтү һәм дошманга каршы тору кырылмалары, нығытмалары булганнар. Әлегә кадәр аларның Торымтау, Чатратау, Юкәлетау кебек исемнәре сакланып килгән. 17-нче гасырның икенче яртысыннан 19-нче гасырның уртасына кадәр безнең бабаларыбызны козаклар сословиесенә керткәннәр. Поляклорға қоршы соғышта һәм 1812 елдағы ватан соғышында аларның көрсәткен батырлықлары тарихта язылған. Бұл жерлерде татар башқыртларының русларға қоршы соғышлары баш көтерулері дайым ревіште болып тұрғанлар. Түрлі тарихи басмаларда Самардан түнияп күншығышқа таба орнашқан жерлеріні дикий поле деп атағанлар. Һәм берді тик кетуліклер жайылып яткан деген фикірні алға сүргенлер. Ләкин шуны истен шығарға ярамай. Борыслан, Абдуллина, Похусново, Бегельме, Карабаш, Лимнагорск, Чирмышен жерләре аша сәүдә юллары. Аннан соң Московский почтовый тракт сузылган. Сәүдә юллары узган жерләрдә тормыш һәр вакыт кайнап торган. Борыслан атамасын алсак та ул борынгы болгар сүзе. Димәк, бердә борынгы заманнарда ук төрле цивилизациялар берсен-берсе алмаштырып торганнар. Бу турда козылма табылдыклар да ачык сөйлиләр. Мәсәлән, Пухсно районындагы эзләнүләр вакытында археологлар Алтын Урда чырындагы әйберләр тапканнар. Камышлы янындагы Акинаки дип аталган сугыш коралы һәм скифлар заманындагы әйберләр табыла. Иске әрмәк сәләтле кешеләрне мул тудырган. Шагыйрьләр, язучылар, галимнәр, төрле белгечләр, мәсәлән, Халик Садрый, уйлап табучылар җәмгыятының рәисе, Татарстан язучылары берлегендәге Литфонд мөдире, ул Владимир Ленин һәм Иосиф Сталин янына барып Татарстан автоном республикасы төзү турындагы килешүгә кул куйган кеше. Шәһит Җәләев, икътисад фәннәре кандидаты, ул Красный профессор дигән югары уку йортында укыткан. Бар булган данлыклы кешеләрне саныйк алсаң, ул узакка китәр иде. Ләкин дә авылның иң зур байлыгы ул беренче көннән башлап шушында төпләнеп яшәгән халкы. Күп җирдә авыллар таралганда биредә авыл яши. Алла теләсә киләчәктә авыл хуҗалыгы ныгытып аякка басар, халкыбызның көн күреше үсеш юлында булыр дигән өмет һәм ышаныч бар.
Менә сезнең авылдагы Абдул Карим хәзрәт Самар өлкәсендәге Йызынлыдан айырылып тора бит инде. Ул Татарстандагы барлык матбугатны укып бара, интернетта кулашлап йөзә, татар тарихын яхшы белә. Хәтта бит менә бу юбилей чараларын уздыруда да ул башлап йөрде башчасында дип әйтәсем килә. Менә авылларны күп күргән кеше инде сез, журналист буларак татар авылларында күп йөрисез. Атаклы Байгали авылы бар. Урта шагында тормыш итүче Дәнис авылы бар. Менә Иске Ермәк авылы, хәерчеләр исемлегендәме, әллә урташа яшәүче авыллар исемлегенә кертелдегезме сез аны?
Иске Ермәк авылының халкы урта тормышлы халык дип әйтер идем. Анда артык байлар да юк, хәерчеләр дә юк. Урта күбесенчә урта хәлле халык яши. Һәркем үзенчә бу авыр тормышта белгенлеккә калмаска тырыша. Төрле юллар табып, матур-матур өйләр салалар. Кулдан килгәннәре читкә чыгып, мал табалар. Кайберләре үзебезнең авылда уңышлы гына хезмәт итәләр. Кем ничек булдыра? Кайсы берсе тимер-тимер белән эшли, кайсы берсе агач эшкәртә, кайсы берсе җиһазлар, мебель җиһазлары ясый. Монда хәтта төрле төбәкләрдән килеп алалар. Аларның сыйфаты яхшы булганга, мәсәлән, Татарстаннан да килеп алалар, Түменнән хәтта килеп алалар.
Самар Жәмик мәсҗиде каршында чыгып килүче Ислам Нургыштәсенең мөхәррире һәм чыгышы белән искәрмәктән булган Фәрит Ширияздановны ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы. Дагыстанда быел инде кимендә 5 дини җитәкче үтерелде. Аналитиклар Дагыстан Төньяк Кавказның иң тотрыксыз республикасына әверелде дигән фикердә. Әмма ни өчен нәкъ менә Дагыстан республиканы мондый хәлгә җиткергән төп факторлар нинди? Наиф Акмалны тыңлыйк.
Ингушетия, Кабарда-Балкар яки Чечнядәге кебек Дагыстанда да Мәскәү билгеләгән җитәкчелеккә кораллы каршылык күрсәтелеп килә. Эшсезлекнең киң таралган булуы, тормыш шартларының начарлыгы, кеше хукукларын бозулар, федераль һәм җирле хакимиятләргә карата ризасызлык күпләрне гысянчы көчләргә кушылырга тәрә. Төньяк Кавказда моны урманга китү дип атыйлар. Мәскәүдәге Карнеги үзәгенең Кавказ белгече Алексей Малашенко, исламның төрле радикал агымнары көчәю сәбәпле, Дагыстандагы хәлләр башка күрше республикалардагыдан нык аерылып тора ди.
The difference consists in the very strong non-official Islam.
Аерма анда рәсми булмаган исламның бик көчле булуыннан һәм оппозициянең бик диндар булуыннан гыйбарәт. Дагыстан төбәктә иң нык исламлашкан республика ди Малашенко.
More Islamized republic in this region.
Бу үзенчәлек республикадагы күп кенә каршылыкларны тагын да катлауландыра. Республикада элегрәк киң таралган исламны тотучылар белән соңгы елларда көчәеп киткән яңа агымнарга кушылучылар арасында, динче оппозиция белән җирле хакимият арасында, шәригат канунлары урнаштырырга теләүчеләр белән Русия мәдәни һәм социаль киңлекләрендә калуны яклаучылар арасында да бүленешне кискенләштерә. Мисал өчен, бер атна элек сәләфи имамның үтерлүен күп кенә аналитиклар суфи мөселманнар белән сәләфиләр арасындагы киеренкелек чагылышы, көчле суфи төркемнәрнең сәләфиләрдән үч алуы буларак бәяләде. Үтерелгән 49 яшьлек Кәлимулла Ибраһимов Дербентта сәләфиләр карамагындагы рәсми теркәлмәгән бер мәчет имамы булган. Сәләфилек республикада берничә гасырлык тарихы булган һәм шактый киң таралган суфишылыкка караганда радикальрәк санала. Хакимият исә аларны гомумән экстремистлар дип атый. Шул ук вакытта сәләфиләр Дагыстандагы хәзерге суфилар чын суфишылар түгел, заманда суфишылык милли азатлык көрәшенең байрагы итеп күтәрелсә, хәзер суфилар Мәскәү билгеләгән хакимият белән килешергә чакыра дип тәнкыйт белдерә. Джеймстаун вакыфының Төньяк Кавказ мәсьәләләре аналитигы һәм Париждагы Кавказ тикшеренүләре үзәге башлыгы Майербек Ватчагаев Ибраһимовны үтерү очрагында үч алуның барлык билгеләре дә бар ди. Ул шулай ук бу үтерүнең суфилар җитәкчесе Сираҗетдин Исрафилов үтерлүгә 1 ел тулган көннәргә туры килүендә әйтә.
Мы имамы, которые придерживаются идей салафизма, я думаю, что здесь можно говорить о какой-то мести со стороны суфиев, которые решили тем самым в год кончины своего шейха нанести удар по тем, которые они считают, из-за которых мог быть убит их шейх Сираҗетдин Эфенди.
Бу һөҗүмнән соң мәгәрче тыныч булган сәләфиләр радикальләшеп китәр һәм суфилар белән татулашу тәкъдимнәрен кире кагар дип көтәргә була. Кавказ сугышчылары авазы саналган kavkazcenter.org сәхифәсе үтерелгән сәләфи имамы Ибраһимовны шәһид дип атады. Аналитиклар әйтүенчә, имамнарның еш үтерлүен аларның киң җәмәгатьчелеккә мәгълүм шәхесләр булулары һәм шул ук вакытта аларның һөҗүмнәрдән сакланмаган булуы белән аңлатырга була. Чечнядәгедән аермалы буларак, Дагыстан, Ингушетия һәм Кабарда-Балкарда имамнарның кораллы тән сакчылары юк. Малашенко исәпләүенчә, соңгы 6 елда Төньяк Кавказ республикаларында барлыгы 37 имам үтерелгән. Үш атна элек Русия президенты Владимир Путин иминлек көчләрен 2014 елгы кышкы Олимпия уеннары якынлаша барганда гысянчыларны бастыру өчен мөмкин кадәр тәвәккәл эш итәргә чакырды. Путин шулай ук Дагыстанда террорга каршы чараларда армиянең дә катнашуын белдерде. Малашенко фикеренчә, армияны куллану вазгыятьне яхшыртмаячак. Киресенчә, бу Мәскәүнең Дагыстанда алып барган сәясәтенең уңышсызлыкка очравын гына күрсәтәчәк, ди ул.
So the only one way which exists in the brains of Putin is to fight.
Путиннең миендә булган бердәнбер юл сугышу, тагын да күбрәк хәрбиләр җибәрү. Бу бер каяда алып бармый. Олар инде бик күп тапкыр гаскәр кулланды. Һәм бу усул Дагыстанда чыннан да ватандашлар сугышы баруын гына раслый иде Малашенко. Путин Русия көчләре Төньяк Кавказда үткәргән махсус чараларда 479 бандитның тотылуын, 313 террорчының, шул исәптән гысянчыларның 43 җитәкчесенең үтерелүен белдерде. Әмма Ватчагаев бу чараларның Дагыстандагы вазгыяткә әллә ни тәэсир итмәвен әйтә.
Если мы говорим о Ингушетии или Кабардино-Балкарии, то мы видим какой-то элемент стагнации, то есть власть пытается противодействовать, власть наносит очень сильные удары по боевикам. Оно как-то, если даже не контролирует, то, по крайней мере, ей удалось остановить возрастание числа акций боевиков. То, что происходит в Дагестане, на протяжении последних 4 лет мы видим только пирамиду, только нарастающую. Это не пик. Я думаю, что пик еще далеко.
Диде Париждагы Кавказ тикшерүүлөр үзәге башлыгы Майербек Бачагаев.
Азаттык радиосу.
Азаттык дулкындарында Кырым татарлары тормышынан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
12 ноябрьдә Ахмеджиде кечкен мәҗлес отырышында Украина Югары Радасына алган сайлауларның нәтиҗәләре буенча мәгълүмат диңләнелде. Мәҗлес катибиятының башы Заир Смидляев кырым татар сайлаучылары да бу сайлауларда бик актив булмадылар. Олар да умумән Кырымда булган 48-49% дәрәҗәдә сайлауларда иштирак иттеләр диде ул. 8-нче ва 10-нче мажоритар округларда иштирак иткән Искендер Бариев яктан Чигос радага сайланмасалар да, оз округларында 2-нче йергә чыктылар ва тәҗрибә казандылар диде ул. Бу сайлаулар нәтиҗәсендә Кырым татарларының Югары Радада Кенедетек мәҗлес рәисе Мустафа Джемилову тәмсил итәчәк. О Украина Югары Радасына оппозицион фиркалар җедвелендән сечилде. Украинаның Мәркәзи сайлау комиссиясе исә ноябрьнең 10-нда сайлаулар нәтиҗәләрен илан итте. Бу нәтиҗәләргә күрә регионлар фиркасы Радага 186, Батьевщина 101, Удар 40, Свобода 37, Коммунистлар 32 депутатны кечергенлердә 43 мустакыл депутат мажоритар округлардан сайланган. Югары Радада 450 депутат йере бар. Һичбер фирка Раданы контроль итәчәк 225 депутатны кечереп оламады. Базы сиясәтчеләре исә регионлар фиркасы бойлы вазиятдә мустакыл депутатларны үз тарафына чекмәгә ынтылачак диләр. Да, 5 давалы мажоритар округларда сайлаулар текрар откерләчәге бекленеле. Коммунистлар бу сайлауларда һичбер мажоритар округта галип чыкмаганлар. Ә менә Украин милләтчеләренең үз этрафында топлаган Свобода фиркасы мажоритар округлардан 12 депутатны кечергән. Мустафа Джемил оглы 8 ноябрьдә Берлиндә кечкен платформа Европейской памяти и совести шурасының отырышында иштирак итте. Бу группаның фаалияты 20-нче асрда коммунистлар режимы япкан җинаятьләрне өгренелмәсенә догыртылачак. Европада тоталитаризм мәвзусу буенча олган чыкышта Мустафа Джемил оглы Кырым татарларының сүргүнлеге ве бүгенге вазиятләре хакында икәе әйткән. 2014 сенесі платформа Европейской памяти и совести шурасы Кырым татарларының сүргүнлүгүнің 70 жылына багышлап Европада тоталитаризм, фашизм, нацизм, коммунизм адлы сергені Кырымда кечирежек. Кырым татар халкының сүргүнлүгү акында материал Европа шурасы мемлекетлерінің үйткен сынып программаларына кирсетилежеги көздө тутула экен. 13 ноябрьдә 69 яшын толдырган Мустафа Джемил оглы мәҗлес рәислегеннән кетәчәген Кенеде белдергән иде. О, әгәр дә курултай делегатлары мені Кенеде мәҗлес рәисе итеп калдырачак булсалар, мен курултайга делегат булмак өчен сайлауларда иштирак итмәячәм дигән иде. Белле булган кеби мәҗлес рәисе тек делегатлар арасыннан сайлана белә. Бу бер тарафтан, әмма Мустафа Джемил оглының башка бер бәянаты да бар. О, мәҗлес рәисе мутлака Украина Югары Радасының депутаты да булмалы дигән иде. Июль аенда кечкен курултайда Шынды Мустафа Джемил оглы Югары Радага депутат олып сайланды. 2013 сенесі Kurultayda geçecek saylovlarda Mustafa Cemiloğlu meclis reisliğinden vazgeçse yeni meclis reisi deputat ol almayacağı da belli. İşte vaziyet nasıl olacağı belli değil. Şunu da kaydetmeli. Mustafa Cemiloğlu meclis reisi vazifesinden keteceğini birkaç kere ilan etken idi. Geçken yılları ama 1991 senesinden beri o bu vazifeni eda etmekte. Yan kurultay delegatları nasıl tertip boyunca saylanacakları meselesi de açık kala. Kurultayının Merkezi Saylov Komisyası öz tekliflerini mecliske endi berdi. Lakin meclis olarını özünün oturuşunda 12 noyabrda tasdiklamadı ve işçi grupanı tızdı. Bu grupa öz tekliflerini hazırlap çıkacak. Eğer de meclis kurultay delegatlarının saylavları boyunca tertipini tasdiklamasa bu mesele boyunca nevbetten tış kurultayda çağırılabilir. Yeni nizamname etrafında tartışmaların baş sebebi bu mecliste olan çeşit siyasi grupların menfaatlarına bağlı olsa gerek. Kırım'da her sene noyabr ayında Kırım Tatar tilinin günü kaydedilmesi gözde tutula. Böyle teşebbüsten Tıl Halkı ve İnsanın Variyeti adlı çögerek masa iştirakçileri çıktılar. İsmail Gasprinski adına Kırım Tatar Cumhuriyet Kitaphanesinde geçken bu çögerek masada Marifçi Asosiyasyası kitaphaneciler, Kırım Medeniyet Nazirliği vekilleri, alimler, yazıcılar ve jurnalistler iştirak ettiler. Bu teşebbüs hakkında Marifçi Asosiyasyası'nın reis mavini Seyran Hoca Usinov Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Bu birinci şimdi bir yıldan başlap, şimdi birincisini de geçirdik sayıla. Her yıl onu yapmak gerek. Birçok bir ay devamında her bir yerde çeşit tedbirler, mekteplerde, okul yurtlarında ne layık koreler geçirmeye, öyle bir tedbirler planlaştırıp, şu hayt edilse, Ruslar yapkan gibi yakşı öğrendiğin fikirde yapıldı işte.
Ne bakın, Ruslar yapkan gibi değilsiniz. Mesela Ruskaya Slova degen böyle bir tedbir sentyabr aylarında Kırım'da her yıl geçirilir ve oğa Kırım bütçesinden 1 milyon grivnadan ziyade para ayırla. Ne bu çökerek masada böyle teşebbüs oldu. Bu tarafı düşünüldü mü? Para meselesi olacak mı? Kaydan ayrılacak?
Evet, bir şey parasız olmayı. Lakin biz neden devletten pek büyük para umut etmeyiz. O işte ana nasıl çaresi var yerlerde bekim sponsorların yardımı ne bekim nasıldır pek büyük para talap etmeyen bir tedbirler geçirip olgan yapıp olgan işinizin yapmak gerek degen fikir oldu. Onu devletin de çette kaldırmamak o fikir de var. Devletten talap etmeye. Eğer devlet ana o Rus türüne para tapkan devlet olsa demek bizimkine de tapmak gerek. Şu onu ana böyle nasıldır kanunlaştırmak gerek. Yavaş yavaş. Bu teşebbüs. Bu teşebbüs ebet sonundan kanunlaştırılsa son bekim devlet ona para da ayırır. Bilmeyin ne kadar ayırır.
Sirana da bana bakınız. Tilimizin vaziyeti belli şimdi ya.
Evet.
Kolepi kullanılacak ağımız.
Ağır vaziyet.
Ağır vaziyet. Ağır vaziyet. Siz bana çok lügatlarının aptır olasız. Kırım Tatar tilinden çok uğraşasız. Ve bazı bir böyle bir kozetim de yapabilirsiniz. 90'lı senelerden başlayıp Kırım'da şu meselenin uğraşasız. Bana o devirden bu devir gece 20 yıl, 25 yıl içinde Kırım Tatar tilinin vaziyeti Kırım'da ne derecede sizin fikrinizce?
Doğrusu netice olsam, korkuşsak da vaziyet pek yakşılaştı. Birinci günlerim ben bile, bizim hocalar bile menden soruyordular seminarlarda. Seran Hoca ya sınıfka kırgende babalarına nasıl selamlaşmak gereği degen sual bile var idi. Çok şey bilmiyordular. Yavaş yavaş yavaş yavaş münaşınçık ben dinleyeyim adamların çıkışlarını. İşte tilmen uğraşmağın adamlar, iş adamları, bilmem başka adamlar bayağı yakşı indi vaziyete yer üstünde. Hani balların alsak, eğer korantada tilge gerek derecede emiyet ayrılsa, anası babası onun peşinde olsa, evet o sipkelgen onun balları da tilin bilir. Eğer ketişat yakşılaşmasa, bu bizim teşebbüslerimiz, bütün teşebbüs üstüne turadı bu. Na inisiyative deyin gibi. Olar belkim öyle bir künekeler zayıflaşıp da başlar.
En mühim mesele şimdi Kırım Tatar tili için. Mesela evet inisiyative biz olsun becergen işlerini yapmak gerekmez. Devlet tarafından biz neyini talep etmek gerekmez. Tır statüsü bir çette tursun. Status yakın günlerde olacak kavuşan. Ama şimdiki günde devletten nelerini talep etmek mümkün de almak mümkün. Sizin fikrinizce.
Status olmağancı bir faydası. Статус дегені, это вот Русша айтайынса, это правовое положение языка в обществе. Если нет статуса, язык бесправный. Ончен, она, директор Лербркат Кяумай, району Башлхвар Баркат Кяумай, ама он статус волса, увахта, девлет, он ухорчавай, директор Япра, ухта. Саплар чхарта, бэдмэн планга хоша вейляхэ. Ижем о бутун хайгысын бойынна сон девлет ала.
Кырым укуметы 13 ноябрь 4 мусульман дини джемиетнын низамнамелерін жедвелге алған сон Кырым мусульманлары муфтисынын муавины Айдар Исмаилы бу дини джемиетлер параллель муфтиятта кирелер ве хабашизм гаэлеріні Тешвикат этелер. Бу гаэлер Кырым мусульманлары, яни Кырым татарларына зып келе, деді. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны лангыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.